ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay ginawa ng panahon ng hidwaan ng apostol at ng ilang kaanib na iglesia sa Korinto. May ilang kaanib na iglesia na tumuligsa kay Pablo, subalit ipinadarama niya ang maalab na hangaring makipagkasundo sa kanila. Ipinahayag niya ang malaking katuwaan kapag nangyari ito. Sa unang bahagi ng liham, tinalakay ni Pablo ang kaniyang kaugnayan sa iglesia sa Korinto. Ipinaliwanag niya kung bakit marahasyang tumugon sa paghamak at pagsalungat ng iglesia at inilahad ang kaniyang katuwaan sa ibinungang pagsisisi at pagkakasundo. Pagkatapos, nanawagan siya sa iglesia na magbigay ng saganang tulong sa nagdarahops ng mga kapatid sa Judea. Sa mga huling kabanata, ipinagtanggol ni Pablo ang kaniyang pagiging apostol sa ilang namamaraling sila ang tunay na apostol at hindi si Pablo. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas, anupat nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Kami iniligtas niya roon sa tiyak na kamatayan at patuloy na iniligtas at umaasang patuloy na ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito ang ipinagkakapuri namin. Pinatutunayan ng aming budhi na tapat at walang pagkukunwari ang pakikitungo namin sa lahat, lalo na sa inyo. Ito'y sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungang makalupa. Kaya't wala kayong dapat ipakahulugan sa mga sulat namin sa inyo, maliban sa nasa sa doon. Inasahan kong maunawaan ninyo akong mabuti. Ako na hindi pa ninyo gaanong naunawaan ngayon, upang kami ipagkapuri ninyo pagdating ng araw ng Panginoong Hesus, kung paanong ipinagkakapuri namin kayo. Dahil sa paniwala kong ito, binala kong pumunta muna riyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Binabala kong dumaan na riyan pagpunta ko sa Macedonia. Pagbabalik ko, daraan uli ako upang matulungan naman ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Ngayon, dahil ba sa ganito ang bala ko ay masasabi na ninyong ako'y urong-sulong? Akala ba ninyo'y pabago-bago ang bala ko tulad ng ginagawa ng taong makasanlibutan na ngayon ang sabi oo at pamayamay ay hindi? Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin nina Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako naparyan sapagkat kayo rin ang inaalaala ko. Hindi sa gusto naming pangunahan pa kayo sa inyong pananampalataya, sapagkat matatag na kayo riyan. Nais lamang namin na tumulong upang maging masaya kayo sa inyong pamumuhay Kristiyano.